kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 25 bara 2025 qabatee dhiyaate jira. Kan ittiin keessummeessu Abbaaluu Mararaatti qophiiwwan keenya galgala kanaa keessatti marii nagaa taasifamaa ture mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture ijaarsisee ibsan mootummaan Itoophiyaatiif waraanni bilisummaa Oromoo kennan waa'ee kabajjii guyyaa walabummaa pireesii ilaalchise akkasumas immoo ilaalcha waa'ee mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti qabdu akkasumas qophii torbanii kan duree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan akka qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attamooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujjubee Horaati. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessaa fuudhaan nageenyi akka buufatu gochuu irratti mariin araaraa fuulleffateef Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Har'a jechuun eebila 3 bara 2023 xumuramuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mariin sun irra jireessa bifa gaariidhaan kan xumurame ta'us dhimmoota hanga tokko irratti garuu marsaa marii ammaa irratti walii galtee rangaamiin hafee jira jedhe. Wal dhibdee sana dhaabbataaf karaa nagaan furuun akka danda'amutti qaamotiin lachuu marii nageenyaa kun itti fufuu akka qabu walii galaniiru jedha ibsi kun. Heera mootummaaf mootummaanis qajeelfama hanga ammaatti ittiin gaggeeffamaa jiruun mootummaan walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf ejjennoo cimaa qabaachuun ibsameera jedha. Carraa gaarii kanaaf rakkoolee jiran mariidhaan hiikuuf jalqabbii jirutti fayyadamuudhaan dhimmisaa furmaata akka argatu mootummaan Itoophiyaa ejjennoo cimaa qaburra deebi'uun mirkaneessuu barbaada jechuudhaan qaamoti marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessan galateeffatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan ibsa baaseen wal dhibdee Oromiyaa hiikuuf yaaliin jalqabbiif mariin nagaa gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa caamsaa 3 bara 2023 xumurameera jedheera. Dhimmoota ijoo tokko tokko irratti wal hubannoon yoo irra gahaman marsaa kan irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti walii galtee irra ga'uun hin danda'amne jedha ibsichi. Ibsi kun itti fufee gareen lamaan walitti bu'iinsa jiru dhaabbataaf karaa nagaa hiikuuf mariin kun itti fufuu akka qabu amananiiru jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo carraa kanatti fayyadamuudhaan wal dhibdee karaa nagaaf walii galtee siyaasaa kabajaa qabuun furuuf murannoo qabu irra deebi'ee ibsuun barbaadaa jedha ibsichi. Xumura irrattis ibsi kun waraanni bilisummaa Oromoo qaamolii marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessaniif galata guddaa qaba jedheera. Gama biraan paartiin morkattoota 2 Izeemaaf ABIN mootummaan federaalaa marii araaraaf sochiiwwan walitti bu'iinsa booda jiran ilaalchisee iftoominatti tanqata jechuun qeeqan. Raawwatiinsi waliigaltee Pirootooriyaa iftoominni waan tanqateef ammas paartilee siyaasaaf uummata bira komeen akka jiru Izeemaan ibsee jira. Hordoftoota keenyaa kanarratti oduudhaa booda xiinxala qabna.
Walabummaan pireesii balaa irra bu'aa jira jechuudhaan komishinerii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa yaadachuudhaaf walgahii manni maree saba himaa Itoophiyaa qindeesse irratti kan yaada kana kennan komishinichaa Daani'eel Beqqeleeti. Oduun kunis ittaan dhiyaata.
Komishinarri dhimmooti mirga namaa kan komishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Beqqele walabummaan pireesii balaarra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Guyyaa pireesii walabaa har'a kabajamuuf manni maree sabaa himaa Itoophiyaa qopheessa irratti haasaa kan dhageessisan yoo ta'u yeroo ammaa walabummaan pireesii balaa keessa jira jedhanii jiran. Komishinarichi akka jedhanitti dhiyeenya gaazexeessonni 8 hidhamuu isaaniif kaan immoo poolisiidhaan barbaadamaa jiraachuu akkasumas miidiyaaleen hawaasaa hanga tokkos uguramaniiru jedhan. Jijjiiramni yeroo dhiyoo as mul'ataa dhufe walabummaa pireesii irra dhiibbaa kaa'uu isaallee dubbataniiru. Daani'eelitti dabaluudhaan ogeessota miidiyaa hidhuun faallaa seera miidiyaa biyyattiiti jedhan. Dura ta'an mana maree sabaa himaa Itoophiyaa obbo Amaara Aragaawii gama isaaniin mootummaan mirga walabummaa yaada ofiin ibsachuu ilaalchisee itti gaafatama heerri kenneef akka ba'ullee gaafataniiru.
wali galten lo da abin su motumma Ethiopia te fi addabli summa ummata Tigray giddu timallatte fami kalesa ji aja affa gute yem mujiru hanatti wallabinsa waggotalla ma fi kaba Ethiopia ke satti tasifame akai ike ibsamera imma kanarratti ministeri imma ala United States Anthony Blinken yada kenan kabu Anthony Blinken yada sani kana ke satti marini addabli summa oromo te fi motumma Ethiopia giddu Tanzania ke satti tasifama jiru United States ni si akasi mata makabu dari wallam mani akka yada jaralam wali kunamti wali galci sura akka ganu si abdi kamna jiraniro gabasni kudu sitani sini diata
wali galte lola abin sa motumma Ethiopia af addabil summa ummata Tigray giddu ture abu wali galte Pretoria rat raga ame kale sajechun sada salam barakuma lama abdi gdami lama bati ja afala kufsi se jira jechudan nisrin imala United States ipsabasin beksi sera kuni se wagota lama wali tubu insa kawa Ethiopia ke sa tumure nagenyu bufate mit ajurura dendamachun akka ittifufu tasi sera jara ifsichi milka inni adem sona gagamta afrikan durfamef kan United States tajab dumman hermate dole gamtan afrika ukasi akka candisu geggesef wogan sadurata commissioner gamta afrika musafa ke akkasumas tattafi adda kan gurmu sararka ulana ka gamta afrikan geggefamen tau ifsichi tuqera ifsi ministry imma alakun ittedabaludan United States marin arara Tanzania ke sattorana bilisuma oromo motumba Ethiopia giddut geggefamne galate fachuran qamolen hundinu rakko jiru furmata kennuf amana umma garin akkamari atan nijajjabe siti jara ifsi ministry hajala amerikatin baykun
motumman bulchinsa yero nanno Tigray waye min angar garsa gaba irratti gurgurama jiraachu qoracha jiraachu sa ifsejira komishini hoggansa soda balana nicha sababa gurgurta min anyata kanani walqabate nyanni gargarsa gara Tigray ti ergama jiru erga dabate guya digdamata usa ifsejira nannichatti directori dursa akekkachi safi kennadevi kantani obbo Gabriel Xavier Aragawi erga motumman yero hunde fami asi nanno Tigray ke satti min anyata irratti hanni rawatame akka injirre ifsani yero wal waransa sana kusale zalam bassa kullo makadda addigrat irob adwa aksum nanno alamata koromi fi wajirat ke satti hanni rawatamu isa ifsu isani mulgeta asbaa gabase jira yemu gara odubrat jadbinummo bulkinsa nanno kibba Ethiopia godina hadiya ana wadacho ke satti badawacho ke satti barsisota irrakana fi hujjattoni motumma harki calan isani minda itu inargatin jirachu isani ibsani jiru odun kun dabalatani ittani sidiriyata
ojjattoni motumma nanno kibba Ethiopia godina hadiya ana badewacho baha mindaji ota sadif kafalamu abu saatin gaddu sani dubbatan barsi sotan rankara fe jettoni motumarra calan sani baati sadif minda sani nargane jiran bulcha ulanan godina hadiya abraham mecha radio sagale america fakke himanitti qonna bultoni godina sana ke sejiran liqaatao kafalu wand dabani fe jettoni motumaji sadif kafanti sani hinargatin turan jiran bulji sani wajira finance nanno kibbara liqidan ta obite irrega kana basu abu sa ifsaniru nanichi mallaka kana hirrega hujjetto to motumma kafala murra hirisu salle ifsaniru
abata motummo tagamto manitti anga angar garsana moma yemula milen sudani fi warrendi yottan ala biyatti ke sa bahajira nutti isanimmo sudani senani jiru gabasni kulisi ittani selidiyata
lammi won sudan kuma lakka amani lammi won biyoti ala biyati afrika baha wolti bu insan rafa me kesa esuf inna wol gani jiranitti itigafata man imoti gargar sana moma kato kuma motu mota robi harra andara galana sudan ga ani jiran imoti gargar sana moma kato kuma motu mota tbarresa ulanaf inde sa gargar sayro hata tama kata an martin griffiths fuula twitter asani ratta kabarresanitti magala port sudan kesa tida wonna sangigesan ummata sudanif cicce juru merkane esuf jacha jiran gamas daqabun sani wali galten lola dabinsa wala kesa halkani kanittumatu guyaa dumarra yoto kunis lola sana dabuf kuma cinita sesu tuqqo ajadamera Dawannaan isaanii kun walitti bu'iinsa jeneraalota biyyattii gameeyyii lamaan gidduutti uumameen namoota lola gidduutti danqamaniif qe'ee ofiirraa buqqa'an ilaalchisee ka jiru haalli namumaa yaaddessaa ta'uun dabalaa waan dhufeef jecha. Haa ta'u malee dhaabbileen tokkummaa mootummootaa hojjettootaaf dhiyeessii murtaa'aa ta'een attamiin hojjechuu danda'u inni jedhu gaaffii keessa galee jira. Gamtaan Afrikaa jeneraalota Sudaan lolarra jiran irratti dhiibbaan dabalataa dhukaasa dhaabuu akka kaa'amuuf gargaarsi namoomaa akka hayyamamu gaafatee jira. Walga'iin ariifachiisaan waa'ee Sudaan irratti gamtaa Afrikaatti geggeeffame miseensota tokkummaa mootummootaaf kan IGAD walitti fideera.
Afrikaa keessatti walitti bu'iinsaa fi hongee irraa kan ka'e duutii beelaan wal qabate dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Ardittii keessatti nyaata dhabiinsa adeemaa jiruun wal qabatee rakkinni jiru fuula durattis akka balaa ta'uu danda'u akeekkachiisa kennaniiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa jijjiirama qilleensaaf walitti bu'iinsa mudate irraan kan ka'e Afrikaa keessaa lakkoofsi namoota beelaan du'anii dabalaa dhufuusaa aangaa'onni tokkummaa mootummootaaf jaarmoliin kan mootummaa hin ta'in kan isa kaleessaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Akeekkachiisi isaanii kun Afrikaan rakkoo nyaataa kana dura argame hin beekne keessa seenuusaa kan dhaga'ame kanneen duula farra beelaa geggeessaniif ogeeyyiin ibsa walitti aansu erga kennanii booda. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEFiif dhaabbati kan mootummaa hin ta'in keeriif Oxfam Paaris keessatti ibsa waloodhaan tuuta oduuf kennaniin Itoophiyaa, Keeniyaaf Soomaaliyaa keessaa giddugaleessaan sekendii 36 keessatti namoonni beelaan du'aa jiru jedhan. Namoonni saahil keessaa miliyoona 20 hedamanillee hanqina nyaataa kan isaan mudate ta'uu dubbataniiru. Bakka hookara warra jahaadaan raafamte Burkinaa Faasoo keessatti ka waggaa tokko dura yeroo wal fakkaatu caalaa baatii amajjiif fulbaana bara 2022 keessa ijoolleen dachaa 3 ta'an ajjeefamaniiru. Lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataa hamaan miidhaan irra ga'ellee walakkaadhaan dabaluu UNICEF beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbun immoo lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru tasgabbeessuudhaa fi tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu guyyoottan 7 fi 10 Waashingtoniin dabalatee biyyoottan adda addaa biraatti aksimatamaa argatee jira. Waashingtoni sadarkaa olaanaatti kaartuumii wajjiniin wal quunnamuu itti fuftee jirti akkuma gamtaan Afrikaa taasisaa jirutti jechuudha. Dhimma kana irratti gabaasa Anita Paoli qopheessite jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti.
Wal waraasa 7 oliif gaggeessame namoota 100 lakkaa'aman ajjeese akkasumas namoota idilee miliyoonaan lakkaa'aman lola gidduutti qabatee ture sana booda boqonnaan akka argamuuf yeroo dheeraaf eegamaa ture. Hoogganoonni murnoota hidhatan kan Sudaan lamaan kibxa sakaleessaa mariin akka gaggeeffamuuf jecha 7 dhukaasa dhaabuu isaanii labsan. Itti aanaa dubbii himaan ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Leeda Paatal. 7 hedduudhaaf dhukaasa dhaabuu kan barbaadaa turree jedhan.
Every time that this ceasefire is extended, it allows us to continue to work.
Dhukaasa dhaabinsi waraa'aa yeroo hundumaa karaa gamtaa Afrikaa IGAD akkasumas tokkummaa mootummoota nus dabalatee harka wal qabachuun diinummaan wal ilaaluun dhaabbate tarii kan fedhii uummata Sudaan ta'a jennee amannu gara mootummaa ce'umsaa ijaaruutti nu geessuu mala.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kanaan dura hookara kana kan of eeggannoo hin qabne jechuun hatattamaa fi haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka raabsamu gaafatanii turan. Yuunaayitid Isteetsi baatee darbe jechuun eebila gaafa 22 hojjetoota ishee gamasii baaftee yeroof hojii embasii ishee kan Sudaan keessaa addaan kuttee turte. Kibxa sakaleessaatti gaafatamtuun pireesii kan White House Karine Jean-Pierre quba wal qabnaa jedhaniiru.
We remain in close contact with the Sudanese military and civilian leaders to see what we can to help them identify a path to
Hoogganoota waraanaa fi siviilii kan Sudaan waliin walitti dhufeenya cimaa taasifneen karaatti diinummaan wal ilaaluun itti fufiinsaan dhaabbachuu danda'u akkasumas kan qophii gargaarsa namoomaa dabalatee maal gochuu akka dandeenyu ilaaluuf yeroo hundaa sadarkaa olaanaa irratti wal quunnamaa jirraa jedhan. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa kibxata kaleessaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kana irratti cimanii hojjetaa jiru. Kokobi United States of Gota Kurna Lakaman Derbani Sudari Rakesevi, Hariro Washington Kartungi Dut Kormata Eturesun, Michoninano, Yokan, Kutazanakan Africa, Sudanevi, Formata Barbadu Kesat, Hirmachuk Abujechudan, Angon America Kadubatan Tasisejra, Duratan Commissioner Gamta Africa, Mohammed Labata Kajaranit.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our efforts.
Yero gababa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii galee jiru.
Dhaabileen tokkummaa mootummoota akka jedhametti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 1,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 1,800 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kuni boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Amma immoo gara Gambeellaatti ceenaa miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeellaatii fi namoonni sababa dhaaba sanaan walqabate hidhamanii hiikamaa jiraachuu isaa dhaabbatichi beeksiseera. Mootummaan naannoo Gambeellaas namoota kan hiikamaa jiran walii galtee nagaa mootummaadhaa fi gurmuu hidhattootaa wajjin godhame irratti hundaa'uudhaan jedha. Naakoor Malkaa dabalata qaba gabaasa dhimma kanarratti.
Gurmuun biqiltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiwuma eebilaa bara 2015 kana keessa. Kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneen wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii gaaf laak buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sirni mabsaati aandu lattamu na'u. Naamma makanaa waliin barabbatti.
Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf gaggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee. Leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata. Ejjennoo jedhu irraa waan geenyeefi. Miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaa hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababa maqaa isaaniitiin walqabatee hidhaman keessaa hanga ammaatti kan hin gadhiifamne akka jiranillee dhugaaf laak buum itti dabaluun ibsanii jiru. Akka karoorfametti deemaan jiru namoonni sagantaan ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmee mannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin nuun jedhan namoota sadi immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaanii himatamanii jechuun nutti himan isaan garuu gocha kana hin raawwanne jechuun dubbatan hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gambeellaa obbo Utoo Bukkoot gama isaaniitiin hidhamtoota hiikuun waliigaltee nagaa kanarratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin hin walqabatee hidhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqaa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota adda bilisummaa uummata Gambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigaltee nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraattiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduutii bahee. Uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii gaafa buum dhaabni isaanii adda bilisummaa Gambeellaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun biqilolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Adimisu Mauromos, Mutuma Ethiopia Ojin, Biya Tanzania, Odolla, Zanzibar Retti, Bekak Amutni, Marisanifi, Idlad Punyata and Argamaniti, Kuyotur Vanderbanif, Mariwali Gildiratas from Retak Argaman, Nivekama, Sagalevikaf, Nakurmilka, Amburra.
Aye kan ordo fajertan sagale Amerika saganta afan ormoti amma mo gara kopi torbani ti cena dure demokrasi. Marin nagenya motumma Ethiopia ti fi warana bilisumma oromo giddotti Tanzania ti torban tokko fi erga tasifa mature boda tumuramu isa qamoden illamani ibsaharra matamata sanitin basanin beksani jiru motumma Ethiopia ti fi warana bilisumma oromo ibsaba san kana kesatti dimottani irratti walubattuni irragame jiracho isa ibsani warreni waligalun irratti danda amnesi akaji dubbataniru garu fula duratti walitti deebi'anii dubbachuudhaafi akka fedhii qabanisi hubachiisaniiru dhimma kanarratti waayilli keenya mitikkuu fiqaaduu qorataa dhimma hiika waldhabiinsaa obbo Dastaa Alamaayyoo Itiyoophiyaa irraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as United States irraa asoosiisee jira waliin caqasa.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaagalatoo maasiniin jecha mariini waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti torban tokkoof adeemsifamaa ture qaamoleen lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana keessattis mariini marsaa kana wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru. Mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamolee lamaanuu maalirraa hubattanii?
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu walga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu haala pre-conditions tokko tokko mijjeessuu sanarrattu walii galuun waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiin immoo walii galteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikama jennellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura. Kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qaba waan irraa hubattan qabdu?
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna. Rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf bilbiluun keenya lamaan keenya iyyuu komitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu yoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuu qotu.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti ibsi qaamni lameenii baasii mootummaan Itoophiyaa fi bilisummaa oromoos kan baasi baay'eema wal fakkaachisaa keessa iyyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota barti maalidha? Ibsuma baasan kanarratti illee qaamni lamaan kun akka walii galani qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma baasitti madhatanii fi gara fuulduraattis mariidhaan qofaa kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaachaa akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu washakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a. Garuu kontekstiin isaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Meeshaalee meeshaa uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
حال اما ایتوپیا که سجرون مرین کن ولی گلتین یو تم را کنرگا توتایه و تم من تزگب بای بیه سنکه ستی جراش چودن دا جد دکتر علمایون
کنی اکادو ایفانت وقت مالی که فاکترینی و با بیه سنکه ستی imara mutumman ko ates ko tubates mutumman ko ne da tuheti wo gashan kana gutu lola sigira hawazi na magodatti biyenha nazansa borehe esa gatihe onna sa dinadde sa ihe matina dam fatayen hawazi bi game be kun sake sigira kana bi mutumman kuni hinigira hini bushe je turre amana marati sutti yara arari kunobu arar tiplf fan buhe tada tiplf kun gudde chajira gari tade ma jira positive ra ani wobos du karar yo milka e mutman kun tasgabaw fade mai
budestan gamashani marinjal kabame kun yo milkin kan tumura mute siyasa oromo fi oromia ke setti wanto to gurguddo sadi fi de du fu malajechu nifsu
emigal kaba fi tumumuste san nagada ummatas naganin du'a kesuma ummatananno lolli kunittammatu fi dentin waranan suma oromo hidduminan dufatani argamanti olaye rakkon nageenya hamaateitu muddata eminamma faanimmo namni dirifatti deebi'u danda'a inni sadafaanimmo naanno oromiyaatti jiru oromodhaaf walajjeesuutu dhaabbata akka Itoophiyaatti immoo yoo laalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isairraa kan ka'ee Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal dura duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu kan kanatti qisaasamu kan kanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis mootee. Gidiraanni arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadurraa kan ta'e garuummoo yoo milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'ee isaanii akkuma jiran jiru nagaa dhabuun asiifattitti waladdeesuun. Uummanni nagaan beekamu dadhabuun misoomni akka barbaadanitti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maalirraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada tilmaama.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Ayye hordoftoota keenya yaada Dr. Alamaayyoonii fi Obbo Dastaa Alamaayyoonuu kennanii fi hin galateeffanna. Qophii keenyaarraa gaa sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii hiisaarraa kanumaan raawwataa qophii keenyarratti yaada qabdan VOA Afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii keenya inistagiraamii keenyaa isin nu arguu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtuutti listigame piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee anis kan isin keessummeessaa ture tokkoo dhimmoodha. Waan wajjin tu kan isin galateeffachaa qophii bahuu jechuun itti deemuutti nagaatti bulaa isin jenna. Thank you.